VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Anda yang merayakan, meski untuk kedua kalinya dirayakan dalam suasana prihatin ya, di tengah pandemi virus corona. Semoga ini semua tidak mengurangi makna juga kekhidmatan Anda dalam beribadah tentunya. Nah, seperti biasanya di hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengingatkan upaya vaksinasi dan perlunya dukungan bipartisan terhadap agenda pembangunan kembali Amerika yang lebih baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
But that's not our view. Our experts believe, and the data shows, that most of the price increases we've seen were expected and expected to be temporary.
Menyusul wacana perpanjangan PPKM darurat, epidemiolog menyarankan agar tidak dilakukan pelonggaran aturan terlebih dahulu.
Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini masyarakat berat, maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah VOA Headline News, saya Fina Mubtadi. Amerika Serikat pada Senin membebaskan Abdul Latif Nasser, mantan komandan Taliban Afghanistan, dari pusat penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia dipulangkan ke negara asalnya Maroko setelah ditahan selama 19 tahun. Itu adalah pemindahan tahanan Guantanamo pertama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Seorang pejabat senior mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika sangat fokus untuk memindahkan lebih banyak narapidana dari Guantanamo ke negara-negara lain yang bersedia menerima dengan mempertimbangkan keamanan nasional.
And we are considering all available avenues to responsibly transfer detainees and of course close Guantanamo Bay.
Pada akhirnya, Amerika berencana menutup penjara itu. Nasser, 56 tahun, dibebaskan 5 tahun setelah para pejabat Amerika pertama kali menyatakan bahwa ia bukan lagi ancaman terhadap keamanan Amerika. Dengan demikian, kini tinggal 39 narapidana yang ada di Guantanamo. Misi-misi diplomatik asing di Afghanistan pada Senin menyerukan Taliban untuk segera menghentikan ofensif militer. Mereka mengatakan aktivitas militer itu bertolak belakang dengan klaim kelompok itu yang ingin meraih kesepakatan untuk mengakhiri perang. Seruan kolektif itu disampaikan sehari setelah Taliban dan utusan-utusan senior yang mewakili pemerintah Afghanistan mengakhiri pertemuan 2 hari di Doha, Qatar pada Minggu.
We also came here to tell them that we have come with serious. But at the same time, we are flexible, and it requires flexibility from both sides.
Pertemuan itu berakhir tanpa adanya kemajuan signifikan terkait perundingan perdamaian. Kekerasan pemberontak menggagalkan upaya untuk mencapai solusi atas konflik serta membahayakan dan menyebabkan penduduk sipil kehilangan tempat tinggal, kata 15 misi termasuk Amerika serta utusan NATO dalam pernyataan. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Senin mengumumkan sebuah kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penyelidik federal menyita ponsel dan catatan email dalam penyelidikan mengenai kebocoran informasi. Kebijakan itu diumumkan setelah terungkap bahwa Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump pernah menggunakan subpoena atau surat panggilan untuk memperoleh catatan komunikasi antara reporter dan lainnya untuk melacak pejabat yang membocorkan informasi. Pemerintahan Biden mengatakan akan menghentikan praktek yang sangat kontroversial itu. Garland mengatakan Departemen Kehakiman tidak akan lagi menggunakan proses hukum wajib untuk memperoleh informasi atau rekaman para anggota media yang melakukan kegiatan peliputan berita, tulisnya dalam memo kepada jajaran kepemimpinan departemennya dan para penyelidik federal. Kebijakan itu berarti Departemen Kehakiman tidak akan lagi mengeluarkan surat panggilan dan surat perintah atau surat pengadilan kepada para reporter, penerbit mereka, dan penyedia layanan pihak ketiga untuk memperoleh rekaman komunikasi jurnalis. Warga Inggris merayakan diakhirinya pembatasan terkait virus corona pada Senin, hari yang dijuluki Hari Kebebasan. Hari itu menandai diakhirinya semua pembatasan sosial seperti pemakaian masker dan jaga jarak yang diberlakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Namun, Perdana Menteri Boris Johnson pada Senin mengatakan bahwa mulai akhir September, bukti vaksinasi akan diperlukan untuk memasuki klub malam atau tempat-tempat lain di mana banyak orang berkumpul. Bukti tes negatif tidak lagi cukup, kata Johnson kepada wartawan di London pada Senin.
If we don't open up now, then we face a risk of even tougher conditions in the colder months.
Johnson mengisi Hari Kebebasan dengan menjalani isolasi mandiri setelah Menteri Kesehatan Sajid Javid dinyatakan positif COVID-19. Pencabutan sebagian besar pembatasan terkait virus corona di Inggris dilakukan ketika kasus virus corona dan tingkat rawat inap sedang meningkat, terutama akibat varian Delta. Seorang pria asal Tampa, negara bagian Florida, yang ikut dalam kerusuhan di gedung Capitol Amerika pada 6 Januari lalu, akan mendekam dalam penjara selama 8 bulan. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak kejahatan terkait insiden itu. Jaksa tadinya menuntut 18 bulan penjara bagi Paul Allard Hawkins yang berusia 38 tahun. Hawkins, pendukung mantan Presiden Donald Trump, memasuki ruang Senat ketika kemenangan Presiden Joe Biden dalam pemilu sedang disertifikasi. Hawkins tidak pernah dituduh melakukan serangan atau merusak properti, tapi mengaku bersalah bulan lalu karena menghalang-halangi penyelidikan. Demikian VOA Headline News. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin menyampaikan pernyataan tentang pemulihan ekonomi dan kemajuan luar biasa yang dibuat Amerika Serikat di bawah pemerintahannya, serta peningkatan lapangan kerja baru berkat program Rencana Penyelamatan Amerika yang dicanangkannya. Biden juga mengingatkan upaya vaksinasi dan perlunya dukungan bipartisan terhadap agenda pembangunan kembali Amerika yang lebih baik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Masa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden Selasa tepat memasuki 6 bulan pertama dan Biden tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menekankan apa yang sudah dicapai pemerintahannya. Biden Senin di Gedung Putih menyampaikan kepada rakyat Amerika, meskipun pemerintahannya sebelumnya diprediksi mengalami masa suram karena pandemi yang terus melanda dunia, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi membaik.
Well, it's true that the economy was sputtering before I got here, adding only 60,000 jobs per month.
Memang benar bahwa ekonomi sedang lesu sebelum saya menjabat, menambahkan hanya 60.000 pekerjaan per bulan selama 3 bulan sebelum saya dilantik. Tapi sekarang, 6 bulan kemudian, kita telah mengubahnya. Kita telah beralih dari 60.000 pekerjaan per bulan menjadi 60.000 pekerjaan setiap 3 hari. Lebih dari 600.000 pekerjaan per bulan sejak menjabat. Lebih dari 3 juta pekerjaan baru.
Selain mencontohkan beberapa kemajuan yang dicapai pemerintahannya dalam 6 bulan dan program bantuan bagi keluarga Amerika yang memiliki anak, Biden juga berupaya menepis keraguan mengenai ancaman inflasi di Amerika.
But that's not our view. Our experts believe, and the data shows, that most of the price increases we've seen were expected and expected to be temporary.
Tapi kita tidak menganggap demikian. Pakar kita yakin, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar kenaikan harga yang kita saksikan diperkirakan bersifat sementara. Kenyataannya adalah kita tidak bisa menghidupkan kembali lampu ekonomi global tanpa memperkirakan ini terjadi, karena permintaan akan kembali.
Presiden Biden juga mengulangi perlunya kerjasama bipartisan untuk agenda pemulihan ekonomi Amerika yang berkesinambungan. Rencana anggarannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebesar 3,5 triliun minggu lalu disetujui oleh Ketua Senat Partai Demokrat, namun masih mendapat tentangan dari Partai Republik yang masih memperdebatkan paket kesepakatan infrastruktur bipartisan $1.2 triliun untuk mengatasi perubahan iklim dan membiayai kebutuhan akan layanan sosial yang lebih kuat. Tapi Biden menegaskan Amerika harus melakukan rangkaian investasi infrastruktur dan mendukung warga kelas menengah ke bawah untuk maju. Ia menambahkan, sementara ekonomi Amerika membaik pada masa pandemi, warga Amerika harus memaksimalkan upaya vaksinasi. Meski Partai Republik menentang anggaran pemulihan ekonomi Biden yang dianggap terlampau besar, vaksinasi salah satu upaya yang ditekankan Biden setidaknya mendapat dukungan tokoh Partai Republik termasuk ketua fraksi Republik yang minoritas di Senat, Mitch McConnell yang minggu lalu menekankan manfaat vaksinasi.
Everyone who knows this subject says that if you get the disease again, you...
Semua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa jika kita terkena penyakit ini, sekali lagi, besar kemungkinan kita tidak akan meninggal karenanya jika divaksinasi. Jadi saya tidak tahu berapa kali kita harus mengulanginya. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya berniat untuk terus mengatakan hal itu.
Menutup pernyataannya mengenai pemulihan ekonomi Amerika, Biden menegaskan program-program ekonomi yang dicanangkannya akan bisa menunjukkan bahwa demokrasi Amerika bisa menguntungkan rakyat dan ia optimis akan kemajuan ekonomi Amerika pada masa yang akan datang. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Amerika Serikat, beberapa kota dan kabupaten meminta masyarakat mengenakan masker di dalam ruangan meski sudah divaksinasi. Sementara itu, pemerintahan Biden menyebut meluasnya misinformasi tentang vaksinasi, terutama di media sosial, menjadi salah satu faktor yang membuat orang tidak mau divaksinasi. Berikut laporan tim VOA.
Kasus COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, meningkat di seluruh Amerika. Hal yang mendorong lonjakan penularan itu, kata para pejabat, adalah penyebaran varian Delta dan jumlah vaksinasi yang rendah di beberapa komunitas. Rendahnya jumlah orang yang divaksinasi sering dipicu oleh informasi yang salah tentang vaksin. Baru saja pertengahan Juni ini, California bersuka cita mencabut larangan terkait pandemi. Kini, sebagian komunitas seperti Los Angeles telah menerapkan kembali pedoman memakai masker untuk pertemuan di dalam ruangan, termasuk bagi mereka yang telah divaksinasi. Hilda Solis adalah Ketua Dewan Pengawas Los Angeles County. Ia menyatakan dalam acara This Week di saluran televisi ABC,
I'm not pleased that we have to go back to using the mask in this manner.
Saya tidak senang kalau kita harus kembali memakai masker. Tetapi bagaimanapun ini akan menyelamatkan nyawa. Dan bagi saya sekarang, itulah yang paling penting.
Varian Delta tampaknya merebak bahkan di tempat-tempat di mana banyak orang telah divaksinasi. Di San Francisco, sebanyak 76% penduduknya berusia di atas 12 tahun telah divaksinasi penuh. Kasus meningkat 4 kali lipat untuk pekan yang berakhir 7 Juli, menurut harian San Francisco Chronicle. Presiden Joe Biden dan pejabat lainnya dalam pemerintahannya mengemukakan hampir semua yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 tidak divaksinasi. Dr. Vivek Murthy, Surgeon General Amerika Serikat, mengemukakan.
I'm worried that what we're starting to see increasingly in states like Arkansas.
Saya khawatir akan apa yang mulai kita lihat. Penularan semakin meningkat di negara-negara bagian seperti Arkansas, Missouri, Nevada, dan negara bagian asal saya, Florida, dan Louisiana. Lonjakan ini terjadi di dalam populasi yang tidak divaksinasi. Saya khawatir kita akan terus melihat lonjakan itu, kecuali kalau lebih banyak orang divaksinasi.
Pemerintahan Biden menyerukan perusahaan media sosial agar berbuat lebih banyak untuk mencegah penyebaran informasi yang salah tentang vaksin di situs mereka. Facebook menanggapi dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menghapus lebih dari 18 juta informasi yang salah tentang COVID-19 dan akan terus melakukannya. Akan tetapi, memerangi pandemi akan melibatkan seluruh masyarakat. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Keopani, Voice of America.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Menyusul wacana perpanjangan PPKM darurat, epidemiolog menyarankan agar tidak dilakukan pelonggaran aturan terlebih dahulu. Mereka justru berharap pembatasan lebih diperketat untuk menekan perebakan virus corona. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Salah satu yang berpendapat bahwa skema PPKM darurat saat ini terlalu berat bagi masyarakat adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pernyataan resmi di Semarang Senin 19 Juli, Ganjar meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat kaitannya dengan isu perpanjangan PPKM darurat. Situasi saat ini menurutnya cukup berat bagi masyarakat.
Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft.
Dia memberi contoh warung-warung kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat bisa saja tetap buka. Tentu saja itu bisa dilakukan dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan dan tidak boleh abai. Jika ada pelanggaran, warung yang sudah diberi kelonggaran itu bisa diberi peringatan atau bahkan ditutup. Pola makan para pelanggan juga bisa diatur agar PPKM darurat ini dampaknya lebih ringan bagi masyarakat. Sedangkan jika opsi semacam ini tidak memungkinkan, PPKM darurat jika diperpanjang harus disertai pemberian bantuan bagi masyarakat.
Atau barangkali tetap aja PPKM seperti ini, nggak apa-apa. PPKM kenceng semuanya, terus kemudian didata, disiapkan tadi itu kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai untuk membantu mereka agar mereka tetap tinggal di rumah. Apa? Bantuan, nggak ada yang lain. Pilihannya pada itu. Di luar itu rasa-rasanya akan ada respon yang mungkin jadi sangat noise di publik itu.
Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Devriman Jafri, PhD, berpendapat, melihat situasi belum saatnya ada pelonggaran saat ini.
Ya kalau saat sekarang ini jangan kita berpikir melonggarkan. Seharusnya kalau pemerintah mau belajar, seharusnya ini harus malah bertahap lebih diperketat lagi gitu.
Di saat bersamaan, pemerintah harus lebih menggalakkan pendidikan bagi masyarakat melalui media. Di tengah pembatasan ketika masyarakat lebih banyak berada di rumah, pemerintah punya kesempatan memperbanyak kampanye hidup berdampingan dengan COVID-19. Harus ada narasi untuk melawan informasi tidak benar yang berkembang. Tujuannya adalah menyiapkan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ketika sudah saatnya nanti ada pelonggaran. Namun, Devriman berpesan, pelonggaran pun harus dilakukan pelan-pelan.
Tapi saya mengingatkan kepada pemerintah, langsung jangan melonggarkan seperti itu, kayak euforia-horia kita udah ini kan lonjak lagi dia.
Kedepan masyarakat Indonesia mau tidak mau memang harus beradaptasi untuk hidup dengan virus ini. Namun sebelum itu, pemahaman masyarakat harus diluruskan. Jika saatnya dilonggarkan, masyarakat akan cerdas menghadapi kondisi pandemi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.